Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 11-сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы программанын кысача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги оппозициячыл активист Орозайым Нарматованы кастыкты козутууга айыптоодо. Өлкөдөгү оппозиция муну саясий куугунтук деп атады.
Ошол суракка алып кетип бергиле деген тергөө ташмасы керек. Нарматова Орозайымды ошол аэропорттон алып уже Бишкекке жөнөттү эле.
Анын кармалышынын себеби бирөө гана. Дайым өзүнүн пикирин так ачык дана айтып келүүдө.
Бириккен улуттар уюмунун атайын чабарманы Ооганстан экономикалык оор кырдаалга кептелбеш үчүн каржылык жардамды ачууну сунуштады.
Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт.
Ошондой эле Кыргызстан менен Араб өлкөлөрүнүн инвестициялык алакасы тууралуу талкууну да уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Болу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Касым Рахманкуловта.
Рахмат, саламатсызбы? Активист Орозайым Нарматова Ички иштер министрлигине сурак берип чыкты. Укук коргоо органдары тарабынан Ош эл аралык каба бекетинен кармалып Бишкекке жеткирилген активист, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова сурак берип чыккандан кийин Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Азыр мени атайын кызматкерлер туугандарымдын үйүнө алып келишти. Буйрса эртең менен Москва шаарына узатып коюшат. Менде баары жакшы. Тергөө иштерин ачыктабоо боюнча кол койдум. Түшүндүрүү иштери болду. Рахмат баарыңыздарга, деп жазды ал. Мындан мурун Ички иштер министрлиги Орозайым Нарматова күбө катары суралгандан кийин бошотулганын билдирген эле. Бирок министрликтин алдына чогулган тарапташтары бир топко чейин тарабай анын бошотулганына ишенбей турушту. Андан соң Нарматова телефон аркылуу байланышка чыккандан кийин гана тарап кетишти. Эске сала кетсек, активист Орозайым Нарматованы 10-сентябрда таңга маал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетишкен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ал кармалбаганын, ички иштер министрлигинин тергөө тапшырмасы менен Бишкекке сурак берүү үчүн гана жеткирилгенин билдирген. Ички иштер министрлиги Нарматова жазык кодексинен расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып жатканын кабарлаган. Нарматованын кармалышын бир катар саясатчылар, депутаттар жана активисттер сындап чыгышты. Нарматова 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Эл аралык кабарлардан Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс оогандарга каржылык агымды токтотуу өлкөнү жана анын экономикасын кыйроого жеткирерин эскертти. 9-сентябрда Лайонс өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында экономиканын жана социалдык тартиптин толук бузулушуна жол бербөө үчүн Ооганстанга каржы киргенге жол табуу керек, деди Лайонс 15 кишиден турган кеңешке. Ал эгер каржы маселеси чечилбесе миллиондогон адам жакырчылыкка жана ачарчылыкка кептелип качкындардын жапыр толкунун жаратышы мүмкүн экенин жана Ооганстанды бир топ жылга артка таштарын айтты. Ооганстанда Талибан кыймылы батыш өлкөлөрү колдогон өкмөттү кулатканга чейин эле сыртка кача баштаган. Эл аралык донорлор кулаган өкмөт тушунда мамлекеттик бюджеттин 75% ашыгын берип турчу. Бирок бул акча Талибан кыймыл өлкөнү көзөмөлгө алгандан кийин токтотулган. АКШ Кабулдагы жаңы бийликке таасир көрсөтүү үчүн Ооганстандын борбордук банкынын 10 миллиард долларга чукул активин жаап койгон. Тышкы иштер министрлиги 74 миң кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынганын, алардын көбүнө чечимди сот чыгарганын билдирди. Орусиянын мыйзамдары боюнча оор кылмыш жасап же олуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биретоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин өлкөгө кире албайт. Тышкы иштер министрлиги кара тизмеге киргизилген Орусиядагы журтташтарга бул өлкөгө кирүүгө тыюу салуунун мөөнөтүнүн аякташын күтүү керектигин билдирди же соттун чечимине даттанууга негиздер болсо сотко кайрылууну сунуштады. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет. Чегарасыз кабарчылар уюму Тажикстандын бийлигинен 16 жылга кесилген журналист жана Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Хикматулло Сайфулло Зоодага мунапыс берип эркиндикке чыгарууну талап кылды. Эл аралык уюмдун билдирүүсүндө Сайфулло Зоода 2015 жылдан бери түрмөдө отурганы, анын саламаттыгы начар экени белгиленген. Тажик президенти Мамали Рахмон өлкөсүнүн эгемендигинин 30 жылдыгына утурлай жазага тартылгандарга мунапыс жарыялаган. 16 миңден ашуун киши тизмеге кирип, 11 миңдей адам эркиндикке чыкмак. Чегарасыз кабарчылар уюмунун чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелье Сайфулло Зоода саясий жүйөдөн улам кесилген. Темир тор артында адам чыдагыс шарттарга кабылды. Мунапыс берип эркиндикке чыгаруу анын өмүрүн сактап калат. Азыр анын коомго жана бийликке эч кандай коркунучу жок деди. 70 жаштагы Хикматулло Сайфулло Зоодага быйыл июнда түрмөнүн ооруканасында жүрөгүнө операция жасалган. Анын жубайы өпчап турмуштун айынан түрмөдөгү күйөөсүнө дары-дармек жеткире албай калганын Азаттыктын тажик кызматына айтып берген. Сайфулло Зоода Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү болгон. Ал 2015 жылдын сентябрь айындагы жаңжалга байланыштуу кармалып, кийин 16 жылга эркинен ажыратылган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык чеки торг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 11 сентябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Бүгүн айрым райондордо жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл дубанында 18-23, Нарын облусунда 18-23, ал эми Бишкекте болсо 24-26 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозайым Нарматованын кармалышы боюнча түшүндүрмө берип, ал бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган үчүн кармалгандыгын маалымдады. Анын жактоочулары коюлган кинени төгүндөп, муну саясий мотив менен байланыштырууда. Активисттин сурак алынышы коомчулукта да талкуу жаратты. Нарматова Садыр Жапаров камакта жатканда анын тарапкери болчу. Ал президентке шайлангандан кийин кайра сындай баштаган. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Орозайым Нарматованын кармалышына байланыштуу кабар алгач 10 сентябрда таңга жуук социалдык түйүндөрдө тарады. Кийин ал мүчөлүк кылган бүтүн Кыргызстан партиясынын Ош облусундагы өкүлү Замир Шамшидин уулу активист Ош эл аралык аэропортунда кармалып Бишкекке алынып кеткенин кабарлады. Түштөн кийин Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Нарматованын кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеме активист Москва шаарында «Мен макул эмесмин жана менин укугум бар» аттуу коомдук кыймылдардын лидери катары Орусияда чогулуштарды жана жыйындарды өткөрүп келгенин белгилейт.
Бул иш-чараларда Нарматова дайыма Кыргызстандын жарандарынын жана чет жактагы мигранттардын арасында нааразы маанайды күчөтүү үчүн өлкөнүн саясий жетекчилигинин дарегине карата негизсиз сындарды айтып келет. Нарматованын билдирүүлөрүндө Кыргыз Республикасынын бийлигинин ишмердүүлүгүн жокко чыгаруу жана тескери пикир жаратуу аракети жүрүп турат. Анын аракетинде аймактык астыкты козутуу жана бийликти күч менен басып алууга чакырыктары жана тескери коомдук маанайды түзүүнүн белгилери бар.
Маалыматта айтылгандай, топтолгон материалдар Жазык кодексинин 313 беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш башталды. Анын алдында Нарматованын адвокаты Сейитбек Давлотов Азаттыкка буларды билдирген эле.
Формуласында айтылып атат экен, Орозайым Нарматова тынымсыз азыркы бийликти күч менен тартып алуу багытында чакырыктар таштап келген депчи. Ал андай чакырык болгон эмес, бийликтен чакырык. Ал деген өзүнүн пикирин айтып келген. Пикирин айтканда ар бир жарандын укугу бар. Ар бир жаранда мыйзам жол берет.
Бул күнү бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жана Орозайым Нарматованын жакындары Ош облустук ички иштер башкармалыгынын алдында нааразылык акциясын өткөрүшүп, милициядан анын кармалышынын мыйзамдуулугун түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абилбек Алимкулов Нарматованын иши боюнча маалымат берип, анын өзгөндөгү үйү тинтүүгө алынганын ачыкка чыгарды.
Мындай сотко иш козголсо эле камап салат, жаап салат деп ойлоштун кереги жок да. Биз азыркы учурдагы мыйзамдын талаптарына ылайык ар бир катталган жагдай боюнча текшерген милдеттүүбүз. Ошонун негизинде бизге текелген тергөө таштасы негизинде биз уже Орозайымды жөнөттүк.
Орозайым Нарматованын кармалышы боюнча коомчулукта талкуу күчөп, социалдык түйүндөрдө бул аракетти айыптап жатышат. Саясатчылар, активисттер, журналисттер жана Катардагы интернет колдонуучулардын узун катмары өз пикирлерин жарыялашты. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева бул тууралуу оюн Facebook баракчасына жазды.
Орозайым Нарматованын кармап кетүү уят жана бийликтин абройун болуп көрбөгөндөй түшүрөт. Орозайым мыкты саясатчы, өзүнүн позициясы бар. Ушундай адамдар саясатта болушу керек жана парламентке келиши керек. Эң негизгиси, анын кармалышы мыйзамсыз жана коюлуп жаткан күнөө суу кечпейт.
Активисттин кармалышын Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана башкалар дагы айыптаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров партиянын мүчөсүнүн кармалышын Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткен чеги катары баалады.
Эң өкүнүчтүүсү Садыр Жапаровду ушундай абалга түшкөндө мен ошол кездеги бийликке дал ушинтип кайрылдым эле. Аттиң ушундай кайрылуу менен Садырга кайрылууга туура келип отурат.
Орозайым Нарматова Орусияда иштеген эмгек мигранты. 2020-жылы өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Ага чейин азыркы президент Садыр Жапаровдун активдүү колдоочусу болгон. Ал Тургай Жапаров негиздеген мекенчил партиясынын катарында жүрүп, ал камалган кезде Бишкекте жана Ошто саясатчыны колдогон ондогон митингдерди өткөргөн. Садыр Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындай баштаган.
Теманы маек менен улантабыз. Орозайым Нарматованын кармалышы тууралуу жарандык активист Нурсултан Акылбек менен маектештик. Ага жалпы эле өлкөдөгү саясий кырдаал жана парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу берди.
Ички иштер министрлигинин тараткан маалыматын окуп, Орозайым Нарматованы кармоого мындай негиз берчү жагдайларды көрө алдыңызбы?
Ички иштер министрлигинин ошол айткан арызын окуп, мен бир нерсени түшүндүм да, булар мыйзамды тартып окубагандыгын да. Анткени Кыргызстандын конституциясында ачык жазылып турат: Кыргызстан бул демократиялык өлкө, бийлик элдики, эл сөз эркиндигине ээ. Бийликтин негиздик критика кылабы, негизсиз критика кылабы бул адамдын укугу. Анан ички иштер министри айтат, президенттин негизсиз критикалаган дейт. Эми алар негиздүү, негизсиз болобу критикаган ал жерде камайт. Тем более даже тастыкканганын акысы жок да булардын.
Ички иштер министрлиги айыпты кое атпайбы? Этностор аралык дини мындакасты козуткан бир чакырыктарды таштаган депчи. Мисалы ушундай беренелер буга чейин дагы коюлуп келген да, айрым адамдар блогерлерге.
Ооба.
Анан муну далилдеш үчүн же болбосо бул айыпты тагыш үчүн канчалык негиз жүйө далилдер талап кылынат да?
Беренени тандаган бир иш, беренени эмнеге негиздеген экинчи иш да. Мисалы үчүн алар айтаттар жанагындай каршылык бир тилде сүйлөгөн тигиндей деп, бирок бир да кандай факт көрсөткөн жок да. Мисалы үчүн мунончан чечисодо бир өзүнүн ютубтабы же фейсбуктабы жанагындай күндүк түштүкпү же баягы бийликтик күч менен басып алуу деген чакыруу болдубу деп, мисалы үчүн мунончанчы минутада ушундай деди деп далил жок да. Булар айтып атат: биз мына ушул беренени тандадык, а бирок камаган себеби президентти негизсиз камаганда өздөрү ачык эле айтып атышат да.
Анан эми Орозайым Нарматова эми Орусияда эмгек мигрант болуп жүрүп, ал жактагы кыргызстандыктар менен мекендештери менен тыгыз иштешип жүргөнү белгилүү. Парламенттик шайлоого да барган бүтүн Кыргызстан менен анын кармалышынын мындай саясий өңүтү барбы чын эле?
Саясий подтекст болушу мүмкүн, анткени мына эки айдан кийин шайлоо болот. Шайлоого биздин угушубузча көп конкуренттерди жанагындай жок кылып катышканга мүмкүнчүлүк бербей турган бир условия түзөбүз деп атышат. Ага чейин депутаттар көп камалып кетти, азыр эми активисттер көрүштү. Ошентип менин оюмча булар ошол парламенттик шайлоодо ошол 90 мандатты бир гана ошо бийлик тараптуу депутаттар гана өтсүн деген максатта жүргүзүп аткандай да.
Деги эле жалпы саясий кырдаалды мындай турукташтыруу үчүн күзүндө белгиленген парламенттик шайлоону мыйзамды тынч өткөрүш үчүн бийликтен эмнелер мындай талап болуп турат, керек болуп турат азыр?
Мисалы былтыр ошо шайлоого байланыштуу атайын камоолор болгон жок, бирок баягы шайлоону ыкласыз өткөргөн үчүн бийлик алмашып кетти да. Былтыркы жагдай менен азыркы жагдайды салыштырсак, азыркы бийлик ошол былтыркы эле талапты алып туруп шайлоону таза өткөрүш керек. Баардык саясий күчтөргө мүмкүнчүлүк бериш керек. Катышканыңар катышкыла, катышпаганыңар катышпагыла. ар бир партия болобу, ар бир ошол бир мандаттуу округдан болгон кандидаттар болобу, баардыгына эч кандай тоскоолдуксуз, камоосуз, жанагы негиздүү критика, башка бир критика сөзсүз болот. Ошолордун баардыгынын жыйып бийлик ошол былтыркы эле окуядан сабак алыш керек да. Эми ал ситуациядан албай эле ошо былтыркы окуядан эми алып таза шайлоону камсыз керек. Бул камсыздар керек. Камсыздабаса кайра эле биз жанагы мурдагы адатыбызга келебиз. Кайра эле бийлик алмашуу, кайра эле
активисттер, саясатчыларды камоо улана берсе өлкөдөгү коомдук саясий абалы мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми биз бул ушундай окуяларды биринчи жолу көрүп аткан жокпуз да. Мисалы үчүн бийлик өздөрү дагы былтыр октябрда келгенде айтышкан да, биз тиги бийликтин катасын кайталабайбыз депчи, бирок бир жылда эле өткөн жок да. Бизде үч жолу төңкөрүш болуп атат, үч жолу бийлик алмашты, үч жолу бийлик алмашкан адамдардын катасы ошол эле каталарды кайрадан эле мындай кайталаганы, бул же биздин бийликке жанагы бийликке барганда көзү жамылып бүт баягы мурдагы сарык мындай аңсезимен кететпиз, же булар бийлик туруп атайылаткан түшүнбөйбүз да.
Оппозициячыл активист Орозайым Нарматованын кармалышы тууралуу активист Нурсултан Акылбек менен маекти уктуңуздар. Аны менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди баарлашкан.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бүгүн АКШдагы бүткүл дүйнөлүк соода борборундагы ири терактка туура 20 жыл толду. Бул терактан кийин АКШ жана анын союздаштары Ооганстанда терроризмге каршы кеңири операция баштап аскер киргизген. Антитеррордук коалициянын аскерлери быйыл Ооган жергесине чыгып жаткан маалда Кабулду Талибан кыймылы басып алып, бийликти колго алды. Радикал кыймылды мындай аракетинен чочулаган эл аралык каржы институттары Ооганстанга бардык жардамдарды токтоткон эле, эми болсо улуттар уюмунун атайын чабарманы Ооганстан экономикалык оор кырдаалга кептелбеш үчүн каржылык жардамдарды ачууну сунуштап жатат. Кененирээк алдыдагы макалада. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс талиптер бийликти басып алгандан кийин токтотулган каржылык агым жандандырылбаса, Ооганстанды жана анын экономикасын кыйроого алып келэрин эскертти. Лайонс 9-сентябрдагы улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында
Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, миллиондогон адамдарды ачарчылык жана жакырлыкка кептеп, Ооганстандан чыккан качкындардын жапырт толкунун жаратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт.
Лайонстун айтымында бул убакыт ичинде талиптер ийкемдүүлүгүн жана адам укугун сактоо, терроризм менен күрөшүү жөндөмүн көрсөткөндөй болушу керек. Ооганстанда быйыл бийликти талиптер басып алганга чейин эле гуманитардык кризис тооруп турган. Коронавирус пандемиясы, ага кошул ташыл болгон кургакчылыктан улам 10,000 деген адамдар шаарларга журт которууга аргасыз болгон. 2021 жылдын башында Ооганстанда 18 миллиондон ашык адам же өлкө калкынын жарымынан көбү гуманитардык жардамга муктаж экендиги айтылган эле. Ооганстандын батыш колдогон өкмөтү башкарып турган учурда бюджетинин 75% ашыгын чет өлкөлөр, эл аралык донорлор жардам катары каржылап келген. Быйыл августта бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин бул каржылык агым толугу менен токтотулду. Соңку учурда Ооганстанда банктарда акча жок, валютанын курсу кескин төмөндөп, азык түлүк жана күйүүчү май бир нече эсе кымбаттады. Көптөгөн мамлекеттик кызматкерлерге айлык акы төлөнбөй турат. Мындай кырдаал ансыз да араңжан абалдагы мамлекеттик башкаруу системасы толугу менен кыйратышы мүмкүн. Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын маалыматына ылайык, оогандыктардын 72% күнүнө 1 доллардан аз киреше таап жакыр жашайт. Соңку кырдаалдан улам бул сан 2022 жылы 97% жетиши мүмкүн экендигин улуттар уюмунун өкүлдөрү эскертүүдө. Коопсуздук кеңешинин жыйынына катышкан АКШлык дипломат Джефф Де Лаурентис эл аралык коомчулуктун талибанга талаптары ачык айкын экендигин белгиледи. Алар адам укуктарын, эл аралык милдеттенмелерди сактоо жана Ооганстандан чыгууну каалаган оогандык жана чет өлкөлүктөргө коопсуз коридор түзүү деп билдирди АКШнын дипломаты. Ал эми Ирландия Британиянын тышкы иштер министри Саймон Ковени талиптер бийликти алгандан кийин ооган калкынын коопсуздугу жана эл аралык милдеттенмелерди аткарышы керектигин кошумчалады.
Бийликти басып алгандар ооган элинин коопсуздугун камсыздоо жана укуктарын коргоо үчүн жоопкерчиликтүү. Кандай гана бийлик болбосун, Ооганстандын эл аралык укук, адам укугу жана качкындардын гуманитардык укугу боюнча милдеттенмелерин аткарышы керек.
Учурда Талибан менен кызматташып жаткандыгы айтылган Орусия менен Кытайдын өкүлдөрү болсо, улуттар уюмунун жыйынында Ооганстандын эл аралык банк эсептерин ачууну жакташты. Кытайдын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ген Шуан бул активтер Ооганстанга таандык жана ал коркутуу басым кылуу үчүн эмес, Ооганстан үчүн колдонулушу керек деп билдирди. Буга чейин Талибан Кытайды башка өнөктөш деп атап, бир катар долбоорлорду биргеликте ишке ашырууга кызыктар экендигин жарыялаган. Учурда дүйнөдөгү ири өлкөлөр радикал кыймыл 20 жыл мурдагыдан өзгөргөнүн, бул жолу баистүү идеяларды колдой турганы боюнча убадаларынын канчалык өтөөсүнө чыгат деп байкоо салып турат. Талибан 1996-2001 жылдары Ооганстанды башкарган учурда шариаттын негизинде абдан катаал, адам укуктарын бузган эрежелерди киргизген эле. 7 сентябрда талиптер жалаң эркектерден турган жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Алардын дээрлик бардыгы Талибан кыймылынын мүчөлөрү. Арасында улуттар уюму менен АКШнын кара тизмесинде турган адамдар да бар. Өткөн өкмөт алгачкы чечимдеринин бири катары өлкөдө митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Мындан сырткары ооган аялдардын укуктарын чектеген, мурдагы бийлик учурунда иштегендерди кыйноого алган учурлар жөнүндө кабарлар байма-бай келип жатат. Бакыт Асанов, Азаттык. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Кыргызстан арабы өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүп, ири инвестициялык долбоорду ишке ашырууну көздөдү. Инвестициялык кызматташтыктын бул жолу майнап чыгабы? Айрым эксперттер Кыргызстан менен арабы өлкөлөрүнүн алакасы мечит куруудан жогору көтөрүлбөй жаткандыгын белгилешет. Бул кызматташууда диний фактор кандай роль ойнойт жана реалдуу экономикалык кызматташтык үчүн эмне жетишпейт? Ушул суроолор биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланган, анын аудио версиясын сиздерге тартуулайбыз. Саламатсызбы? Студияда Бакыт Асанов. Алдыда араб өлкөлөрү менен байланыш, инвестиция тартуу аракеттеринин тегерегиндеги бул теманы билген адистер менен талкууну баштайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору Шумкарбек Адили уулу жана Абу-Дабиден Шейх Заид университетинин доценти, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Фархот Аминжонов байланышта турат. Урматтуу коноктор, көрсөтүүгө катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовго жолдоюн. Алмамбет мырза, мына өткөн апта соңунда Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри баш болгон делегация Кыргызстанда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече долбоорлор менен таанышкандыгын мамлекеттик медиа байма-бай кабарлады. Алгачкы суроо: конкреттүү кандай долбоорлор ишке ашмай болду жана аталган долбоорлордун жалпы баасы канча болууда?
Мына көрдүңүздөрбү, силердин суроодо дагы баягы конкреттүү бир мындай суроодо канча суммадагы акча, анан кайсы долбоорлорго деп. Бизге ошол келген Бириккен Араб Эмираттарынын финанс министри мындай деп айтты: 17 жылдан бери алар Өзбекстанга 3.5 миллиард доллар инвестиция кылыптыр. Дагы 3.5 миллиард доллар инвестиция кылабыз деген планыбыз барды. Башында Өзбекстанга келгенде алар да ошол сиз берген суроону берип, канча суммадагы инвестиция жана конкреттүү кайсы долбоорлорго мындай ишти баштайбыз деп суроо берген. Бирок алардын эң биринчи максаты бул ошол инвестиция кыла турган мамлекетке өзлөрүнүн стандарттык системасын орнотуп, өзлөрүнүн капиталын, өзлөрүнүн инвестициясын коргой ала турган системаны орнотушуп жардам берип, ошол мамлекет эгерде ошол системага макул болсо, ошол системаны чогуу биргеликте орнотуп туруп, система деген бул эмне? Бул эрежелер, бул мыйзамдар. Анан ошол эрежелер менен мыйзамдарды абдан жакшы түшүнгөн кесипкөйлөр, аларды демек окутуш керек. Мына ушул процедуралар: биринчи, мыйзамдарды өзгөртүп системаны орнотолу инвестициялык, андан кийин ошол эрежелерди кынтыксыз түшүнгөн, жакшы түшүнгөн мамлекеттик кадр мамлекеттик баягы кызматкерлерди окуталы, анан окутуп ошол эрежелер менен адаптация кылгандан кийин биз дагы ошол Өзбекстанда эле 3.5-4 миллиардка чейин акча салууга даярбыз, ага мүмкүнчүлүгүбүз жетет, ага эркибиз бар, ага биздин умтулуубуз бар деди. Биринчи себеп аларды кызыктырган бул биздин табигый баягы географиялык өзүбүздүн жайгашкан жерибиз. Экинчиден биздин элибиз аларга жагат, ар дайым айтышат. Анан эң негизгиси биздин ушул табиятыбыз да. Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салышты. Ошондуктан бизде ошо премьер министр менен алардын тийиштүү ошо премьер министр ошо Абу Араб Бириккен Эмиратындагы биргелешкен жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрү аныкталды. Жумушчу топтун астында кое турган максаттары, анын сроктору, кайсы күнү, кайсы числодо, кайсы убакыт өлчөмүндө кайсы маселелерди чечибиз керек, кандай жол менен барышыбыз керек, кайсы мыйзамдарды, кайсы эрежелерди, кайсы стандарттарды оңдошубуз керек деп ошол биринчи жана мен башында айткандай системаны түзүү боюнча тез аранын ичинде түзүү боюнча.
Демек кызматташуунун шарттары макулдашып жаткан экенсиздер да азыркы учурда.
Жок, кызматташуу эмес, кызматташуу деген бул мындай түшүнүк да, кызматташуу. Кызматташуунун шарттарын түзүлдү. Ушул инвестиция келиш үчүн ири инвесторлорго кепилдик бере турган инвестициялык климат деп атпайбызбы? Ал эми инвестициялык жагдай климатты орнотуш үчүн бул өзүнчө система, эрежелер, көптөгөн мыйзамдар кабылданыш керек. Мисал үчүн да, бир эле мисал. Бир экологиядан уруксат алыш үчүн же болбосо дагы бир жана сельхозпатерия деп коет айтор абдан көп толгон токуя бизде мыйзамдар менен аныкталып калган эрежелер бар. Ошол эрежелер аларды мындай канааттандырбайт да, анткени убакыт көп созулат, бюрократия көп.
Ушул араб мыйзамдардагы эрежелер, ошол эрежелерден долбоорлор качан ишке аша башташы мүмкүн? Албетте конкреттүү план керек да, мисалы сиз айтып аткан системаны жаратуу, инвестициялык климатты түзүү, мыйзамдарды өзгөртүү качан бүтөт жана качан алгачкы инвестиция келиши мүмкүн?
Биз жана биргелешкен биздин өкмөт менен Бириккен Араб Эмираттар өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык биздин түзүлгөн эки тараптуу ушул эксперттерди кошулганда мамлекеттик кызматкерлер жанагы жумушчу топ 6 айдын ичинде болгон стандарттарга ылайык мыйзамдардын баардыгын өзгөртүп эрежелерди киргизип жана анда процедуралар бар, ар бир иштин өзүнүн бат жетилишине кабыл алына турган процедураларды стандарттарды орнотуп алып туруп андан кийин кудай буюрса ушул жаңы жылдан кийин башталат. Ал эми конкреттүү кайсы тармакка десеңиз, бул туризм, бул экотуризм, бул жемишти кайра иштетүү, бул жана биздин Кыргызстандагы баягы экспорттундай экспорттук потенциалды өнүктүрө турган багыттарга акча жумшоо.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдойм. Шумкарбек мырза, мына сиз да убагында араб мамлекеттеринен инвестиция тартып келүү боюнча иштегенсиз. Бул өлкөлөрдөн реалдуу инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү барбы жана аларды кызыктырган кандай долбоорлорду сунуштай алабыз? Деги эле потенциал канчалык?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ооба, биз дагы өз убакта ушул Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабия жана башка Катар өлкөлөрү менен, Кувейт өлкөлөрү менен бир топ байланышты күчөтүп, ушундай экономикалык алакаларды тереңдеткенбиз. Албетте, бир четинен кошулуп кетем, себеби дегенде буга чейинки спикерге себеби дегенде ошол убакта эле араб инвесторлору бир топ мындай талап эмес, бир топ мындай сунуштарды беришкен да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, араб өлкөлөрүндө исламдык принцип негизинде каржылоо болот. Ал бүгүнкү күндө бизде орногон баягы системага системадан айырмаланат. Ошону эске алып Андан сырткары эгерде мына жалпылап алганда Бириккен Араб Эмираттарында башка араб өлкөлөрүндө негизинен чоң капиталдар ушул өздөрүнүн жанагы ушул нефть заттарын, мунай заттарын сатып, чогулган акчаларына суверенный фонд түзүп, ушул суверенный фонддор ар кандай ушундай чоң-чоң инвестициялык фонддорду сатып алып негиздеп, анан ошонун негизинде мамлекет менен түз иштешип, мамлекет баягы кепилдик бере ала турган проектилерге көз артып ошолор менен иштешет да.
Буга чейин ушул Кыргызстан убада кылган жанагы инвестиция фондун түзүү, гидроэнергетика, өнөр жай, логистикалык долбоорлордун ишке ашпай калышына эмне себеп болду эле жана бул жолу ишке ашат деген үмүт, мындай ишеним барбы?
Эми себепти эми ачык айтканда өзүңүздөр билесиздер. Биз 2018 же 2019 жылы бардык. Андан кийин 2019 жылы барып биз да ушундай кызматташуу жөнүндө жумушчу топ түзүү боюнча ушундай сүйлөшүүлөр болгон. Мындай стандарттык эле процедуралар, бирок өзүңүздөр билесиздер, белгилүү себептер менен ал ишке ашпай калды. Саясий бир стабилдүүлүк жок болуп калды. Андан кийин ачыгын эле айтыш керек, эгерде мисалы мамлекеттик баягы карым катнаштан мындай эске албай жеке тарап менен иштеше турган болсок, жеке тарапты ушул жеке мындай бизнесмендер, араб бизнесмендери келгенде эле дайым эле бизге айтып келген, тилекке каршы биздин өлкөнүн ички бизнесмендери менен араб өлкөнүн жеке бизнесмендеринин ортосунда бир топ ушундай бир түшүнүксүз суроо талаш, акча менен алдап кетүү практика болгондуктан баягы биринчи башталганда эле тилекке каршы ушул араб бизнесмендеринен биздин өлкө тууралуу негативдик бир түшүнүк бар да, муну ачык эле айтыш керек. Ал эми бул негативдик түшүнүктү жок кылыш үчүн мамлекеттик деңгээлде өтө чоң баягындай өтө терең иш жүргүзүш керек.
Мен кийинки суроону кайрадан Алмамбет мырзага жолдойюн. Бизде байланышта маселе чыккандыктан улам башкага өтүүгө туура келген. Алмамбет мырза, мына сиз айтып аткандар албетте жакшы, бирок мына араб эмирликтери ушул күн батареяларын чыгарчу завод, азыркы бийликтин амбициялуу долбоор болгон Асман деген шаардын курулушун каржылашы мүмкүн деген расмий пресс-релиздер да таратылды. Ал толугу менен сүйлөшүлдүбү жана кандай шартта ишке ашышы мүмкүн?
Асман шаары боюнча аларга долбоор менен тааныштырылды. Аларга ошол биздин Асман шаары боюнча амбициялуу план сунушталды. Алар өтө мындай бир жети өлчөп бир кескен мамлекет да, эми мындай дүйнөдөгү эң ири инвесторлорго кирет араб мамлекеттери. Анан алар мынтип биздин Асман шаарды көрүп макул деп эле кол алышып койгон жок да, алар долбоор чынында эле мындай долбоорлорду айтты. Өзлөрүнүн мамлекетинде дагы ушул Асманга окшогон жаңы шаар салынып атат, ал шаар 3 жылдан бери салынып атат, мына дагы эле уланып атат. Буюрса ошол биздеги салынып аткан жаңы шаарга окшош модель экен, муну иштетсе болот. Муну иштей турган бир топ ушул жерде тоскоолдук боло турган бир топ проблемалар бар, ал жана жер проблемасы жана башка, ошолор чечилиш керек деген сыяктуу баягы пикирлер алмашылды. А бирок алар азыр конкреттүү тигил же буга кол алышып кеткен жок. Эми ал туура эмес болмок, анткени мен жана башында айткандай Өзбекстандагыдай биринчи толугу менен ошол мамлекеттеги системаны заманбап инвестициялык биле климатка шайкеш келе турган эрежелерди орнотуш керек. Мисалы үчүн бул логика жактан деле туура да. Алар миллиарддаган акчаны салып аткандан кийин аларга жүздөгөн жылдар түбөлүктүк ошол жерде капиталдын сакталышын камсыз кыла турган эрежелер так орнош керек.
Я следующий вопрос задам нашему гостю, который находится в Абу-Даби.
Мен кийинки суроону Абу-Дабидеги коногубузга бергим келип жатат. Фархот, көпчүлүк эксперттер бул эки регион ортосундагы алаканы диний фонддордун деңгээлиндеги мечит куруу, дин жайылтуу менен гана чектелип калган деп баалап келишет. Борбор Азия өлкөлөрү менен араб мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы деңгээлин сиз кандай баалайсыз?
Между странами этих регионов.
Отношения между центральноазиатскими странами и странами.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн алакасы ар кыл тармакта өнүгүп жатат. Атап айтсак, энергетика, инновациялык технологиялар, айыл чарбасы, туризм, ислам принциби боюнча каржылоо, соода жана башкалар. Алакалар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку бир нече жыл ичинде жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам болот. Бул абдан ачык байкалып жатат. Албетте, биз ашыра мактап, араб өлкөлөрү региондогу экономикалык өнүгүүгө шарт түзгөн кыймылдаткыч болуп калды деп айта албайбыз. Анткени бул чөлкөмдө абдан маанилүү ролго ээ болгон башка оюнчулар бар. Бирок айрым тармактарда, маселен Өзбекстанда кайра калыбына келчү энергия булактарын өндүрүү жаатында араб өлкөлөрү эбегейсиз инвестиция салып жатышат. Муну менен Борбор Азияда дал ушул тармакка абдан чоң кызыгуусу бар экенин көрсөтүүдө. Мындан улам айрым эксперттер араб мамлекеттери көп башка тармактарга таасири болчу инвестицияларды салып жатат деп баалап жатышат. Ошондуктан бул эки чөркөмдөгү өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мечет медреселерди куруу менен гана чектелбейт.
То есть нет, это не только строительство мечетей.
Сейчас нынешняя власть Кыргызстана возлагает.
Учурда кыргыз бийлиги асман аттуу амбициялуу шаарды куруу, ири гидроэнергетикалык долбоорлорду финансылоо араб өлкөлөрүнөн болот деп үмүт артууда. Бул долбоорлордун ишке ашуусу канчалык реалдуу жана буга чейинки 30 жылда ири инвестиция салбаган араб өлкөлөрү азыр акча салат дегенге сиз ишенесизби?
Столь больших количествах.
Да. Я так скажу. Интерес.
Ооба, араб өлкөлөрүнүн Борбор Азияга кызыгуусу өсүп жатат. Бирок араб өлкөлөрү дегенде биз жалпылап айтпашыбыз керек. Биз көбүнесе Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бул жерде Араб Эмираттары активдүү болуп өзгөчөлөнүп турат. Мага чейин сүйлөгөн спикерлердин сөзүн угуп отурдум. Мисалы, азыр кыргыз өкмөтү курууга бел байлап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Асман деген акылдуу шаарды куруу планы Абу-Дабидеги Маздар Сити шаарына окшош экен. Ушул сыяктуу долбоорлорду каржылоого акча бөлүнөбү же кызыгабы деген суроого мен шашпай турууга чакырат элем. Анткени мындай долбоорлор абдан узак убакыт каралат жана Перс булуңундагы өлкөлөр дүйнөлүк масштабтагы ири инвесторлор. Алар бүткүл дүйнө менен иштейт жана Борбор Азия кызыгуу жараткан көп аймактын бири гана.
Объединенные Арабские Эмираты. Вот,
Ошентсе да Кыргызстандагы буга чейин болуп өткөн окуяларды саясий абалды эске алуу менен араб өлкөлөрү үч жолу бийликти күч менен алмаштырган бир катар инвесторлордун чочулоосун жараткан өлкөгө ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүнбү?
Тут знаете как, почему именно сейчас?
Мен суроого төмөндөгүдөй жооп бере элем. Эмне үчүн дал азыр Кыргызстанга инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн? Менин оюмча бул Борбор Азия региондогу жаңы динамикага байланыштуу. Себеби чөлкөмдөгү өлкөлөр салыштырмалуу ачык алака курууга аракет кылып, лидерлери улам-улам жолугуп жатканын көрүп жатабыз. Бардык көйгөйлөр чечилип кеткен жок, бирок ортак маселелер боюнча сүйлөшүү аракеттери байкалууда. Башка өлкөлөр ушул кыймыл аракеттерге байкоо салып, кайсы бир потенциалды көрүп жаткандай. Инвесторлор жалгыз гана Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстан деп өз-өзүнчө бөлүп карабай жалпы аймакка кызыгып жатышат. Буга чейин коңшу Өзбекстандын энергетика калыбына келчү энергия булактары боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан соң эмнеге ал долбоорлорду кеңейтип Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташып өз таасирин чоңойтуу үчүн андай долбоорлорду ишке ашырса болбосун? Ошондуктан кызыгуу күчөп жатат деп ойлойм.
Сейчас интерес он как бы вырос.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Шумкарбек мырза, мына эксперттер, айрым эксперттер ушу араб өлкөлөрү Кыргызстан менен мечит, медресе, соңку жылдары мектеп, фаб куруу менен таза суу чыгарылган фонддордун деңгээлинде гана иштейт деген бааларды берип келет экен. Сиз ушундай баага макулсузбу? Мисалы, мен бир нече жыл ушу араб өлкөсүндө иштеп келген дипломат менен баарлашсам, Кыргызстан арабтарды кызыктырган долбоорлорду сунуштай албайт. Долбоор деген бул бир майда, эч бир келечеги же болбосо масштабы жок гана айрым мындай бир долбоор же болбосо бизнес жөнүндө кеп болот деп жатат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эң биринчиден жана эгерде жана хронологияга көз чаптырсак, албетте биз ушул тилекке каршы жанагы ушул дин тармагынан өйдө бир алгылыктуу жыйынтыктарга, мындай көзгө көрүнөр жыйынтыктарга жеткен жокпуз. Муну мойнунга алыш керек. Ошондой эле ситуация бул жанагы долбоорлор даярдоо боюнча. Мен муну баягы мойнума алып премьер министрге дагы, мурдагы жогорку кеңешке да барганда дайыма айтып жүргөнбүз. Биздин агенттикке баягы акча бөлүү менен биздин ушул долбоор даярдоо мүмкүнчүлүгүн түзүп берсеңиздер. Себеби дегенде 20-25 миң сом алган адис бир толук кандуу миллиондогон долларлар турган долбоор жасай албайт жана жасагысы келбейт. Себеби дегенде ошол эле башка жерде бизнес план даярдоо боюнча ал жакта 1-1.5 миллион доллар төлөшөт да. Ошондуктан долбоор даярдоо боюнча албетте бул маселе, муну бул жагында иштеш керек. Ал эми араб өлкөлөрүнөн биздин өлкөгө кызыккан инвесторлор көп. инвесторлар көп, кызыккан тармактар да көп. Болгону биз туура түшүнүш керек да, Араб өлкөлөрүндө кандай инвесторлор бар? Мамлекеттик, жеке. Мамлекеттик инвесторлор түшүнүктүү бул жөнүндө сөз болду. Жеке инвесторлор баягы кызыгуу тармактары абдан жогору. Бул айыл чарба, кайра иштетүү, ошол эле жана кайра жандандыруу булактары, энергетика. Алар тараптан келип иштейин десе, эң биринчи эле акча маселелери. Акча маселелери, бул жерде жанагы даяр долбоордун жоктору, эми коррупция, коррупция, бюрократия, ушунун баарын баягы булдун баарын бириктирип оңдоп инвестициялык климатты жаңыртып жасап койсо болот. Ошондуктан азыр системалык өзгөртүүлөргө Кыргызстан муктаж, мунун баары билип турат. Жаңы мыйзамдарды, жаңы демилгелерди берсе, анан ошол эле учурда мен ойлойт элем, баягы биздин өзүбүздүн интеллектуалдык жана инновациялык потенциалыбызды унутпашыбыз керек да. Биздин качан гана интеллектуалдык инновациялык потенциалыбызды туура көрсөтө алсак, ошого кызыктырып, анан кийин биз баягы мындай кандай бир өнөктөштүк тапсак болот да эле ошол эле араб өлкөлөрүнөн.
Мен кийинки суроону, я следующий вопрос хочу задать Фарходу. Какие условия?
Кандай шартта араб өлкөлөрү Кыргызстанга ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн?
Кыргызстан на данный момент, по вашему.
Любые проекты, которые Кыргызстан...
Кыргызстан араб өлкөлөрүнө, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттарына сунуштаган кандай гана долбоор болбосун, бизнес катары кызыгуу жаратышы керек. Алар акча, пайда алып келиши зарыл. Дал ушул нерсе эң башкы критерий. Аймакта буга чейин араб өлкөлөрү каражат салган тармактарды карай турган болсок, алар тажрыйбага ээ болуп, каражат алып келген долбоорлор экенин көрүүгө болот. Миллиарддаган доллар инвестиция салынган энергетика, инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары сыяктуу. Экинчиден, Борбор Азиядагы өлкөлөргө абай салганыбызда этникалык, саясий жактан бир аз айырмаланарын билебиз. Бул аймакта Түркия, Кытай, Орусия жада калса, кайсы бир деңгээлде Ирандын таасири бар экенин билебиз. Булардын ортосунда кайсы бир деңгээлде атаандашуу бар экени белгилүү. Мисалы, буга чейин Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө араб түрк, араб иран ишкерлеринин ортосунда тымызын болсо да атаандашуу байкалган. Дал ушундай нерселерге жол бербей, бул жааттагы иштерди ашкере саясатташтырбай, бизнес катары гана кабыл алгыдай шарт түзүү керек.
Вот этого нужно будет избегать. Как можно меньше политики и больше бизнеса.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле. Геосаясий алкактан араб өлкөлөрүнүн Борбор Азиядагы кызматташтыгына, миллиарддаган инвестиция салуусуна, региондо таасир аймагы катары санаган башка оюнчулар, маселен, ошол эле Орусия, Түркия, Кытай кандай көз карашта болушу мүмкүн?
По вашему.
Но вот если сейчас на данный момент
акыркы жылдары араб өлкөлөрү бул аймакта миллиарддаган инвестиция салган тармактарды карай турган болсок, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү, күн батареяларын өндүрүш, шамалдан электр энергиясын өндүрчү станцияларды куруу экенин көрсө болот. Ушул сыяктуу долбоорлор Казакстан, Өзбекстан, Туркменстанда ишке ашырылып, инвестиция салынды. Инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары Кытай менен Орусия учурда каражат салып, анча деле кызыккан долбоорлор эмес. Мында алар араб өлкөлөрүн олуттуу деле атаандаш көрбөйт деп ойлойм. Ал эми Москва менен Бээжинге конкурент көрчү тармактарга араб өлкөлөрү өтө көп деле аралашып киригишкенин көрө алган жокпуз.
В принципе, арабские страны не так уж и сильно внедряются.
Ошо араб өлкөлөрү менен кызматташтыкта диний фактор кандай мааниге ээ болот, кандай маани берсек болот деген да суроо чыгат да. Мисалы, азыркыдай Ооганстандагы олку-солку кырдаалда, ички коопсуздукка, диний мындай саясатты эске алуу менен кызматташтыкта эмнелерди эске алуу зарыл сиздин көз карашыңызда?
Мен эң биринчи баягы биздин принцип, менин өзүмдүн жеке принципим, дин эч качан саясатка аралашпаш керек, жакындабаш керек, экономикага да жакындабаш керек, бизнеске да жакындабаш керек. Себеби дегенде мунун баягы кесепетин өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына мисал бар да. Ошондуктан бул жерде мен айтып атканым, бул дин өзүнүн багыты менен болгондо дагы диндин өнүгүүсү, эгер де ушундай эле бир мындай жакшы сезимдер менен өнүгүүсүн кошкусу келсе, анда диндин өнүгүүсү биздин улуттук кызык ушулчулук негизинде гана болуш керек да, жардамычы ушул араб өлкөлөрүнүн. Андан сырткары биз мисалы бир алардын идеологиясы же бир кандайдыр бир эмелеринен биз алыс болушубуз керек. Ошон үчүн элди дагы өсүп келаткан мууну дагы ошого тарбиялап үйрөтүшүбүз керек да. Ар бирибиз өз үй бүлөбүздө баягы өзүбүздүн бир идеологиябызга, улуттук кызыкчылыгыбызга жараша динди карманышыбыз керек да. Андан сырткары экономикага жанагы таптакыр биришпесине мен баягы түз мындай тарапкер катары көрөм. Себеби дегенде экономика абдан күчтүү мүмкүнчүлүк. Качан гана биз кудай сактасын бир экономикалык себептер менен азыркыга окшоп бир кандайдыр бир өлкөлөрдөн көз каранды болуп кала турган болсок, анда сөзсүз түрдө артынан тил келет, дин келет, көз карандысыз. Ошондуктан биз эң биринчи иретте экономикалык коопсуздугубузду биринчи орунга коюп, экономикалык кызыкчылыгыбызды, мамлекеттик кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюп, кызматташууга өтүш керек да. Ошондуктан биз жанагы кызматташуу деле ии келип бизге акча берет экен, биз анда бул тармакты берели, бул тармакты берели деген туура эмес. Кызматташууда дагы абдан мындай этияттык менен кызматташсак, анда сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн экономикабызга эле мындай пайда болот, биздин ички бизнеске деле пайда болот да.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я задам Фарходу. Фарход, одним
мен дагы бир суроону бергим келип жатат. Араб өлкөлөрү менен кызматташуудагы негизги факторлордун бири бул диний фактор. Азыркы Ооганстандагы оор кырдаалда аймактагы ар кандай диний агымдардын канат жайышы, көбөйүшү өтө кылдат каралчу маселе болуп турат. Мындай шартта Борбор Азиянын көз карашын алганда араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү опурталдуу эмеспи?
Бар эле последствия сотрудничества с арабскими странами.
Я думаю, не совсем правильно связывать
араб инвестициясы менен ислам идеологиясын байланыштыруу туура эмес. Эгер Бириккен Араб Эмираттарын алсак, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жер шаарынын бардык бөлүгүндөгү адамдарды өзүнө тарта алган өлкө. Бул туризмден кызмат көрсөтүүнүн хабы. Бул жакта инновациялык, маалыматтык технология, инфраструктура, курулуш баштаган бардык тармактардан өнүгүп жатканын эске алсак, инвестиция жана акчалай каражат өнүгүүнү гана алып келиши мүмкүн. Албетте, араб өлкөлөрү үчүн ислам маанилүү, бирок башка өлкөлөр менен экономикалык байланышка келгенде аны бөлүп карашат. Анткени араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары дүйнөнүн бардык бурчу менен эң сонун кызматташканын көрүп жатабыз.
Следовательно, инвестиции, деньги, они могут привести именно развитие.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн инвестициялык кызматташтыгы тууралуу талкууну уктуңуз. Орусиянын Екатеринбург шаарында Олимп оюндарынан кийин кыргызстандык мигранттардын балдары арасында күрөшкө кызыгуу күчөдү. Бир нече ай мурда ачылган спорт залда ондогон балдар эркин күрөш менен машыгып жатышат. Машыгуучулар да балдардын ата-энелери да бир учурда иш издеп Екатеринбургка келген мигранттар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдар машыккан залга барып келди.
Тер чачкан балбандар, туу жана баатырлардын сүрөттөрү. Бул Екатеринбургда чакан Кыргызстанды элес кылган спорт зал. Азыр мында эркин күрөш боюнча машыгуу болуп жатат.
Реклама кылып атып азаздан балдар бар эле, бирден экиден келип жатып анан ушунча бир 25 балда бар азыр ушул убакта машыгып турган. Анан кечегинде олимпиададан кийин дагы бир 5-6 адамдар ошол нерсенин артынан келип калышты, балдарын алып келишип, кыздарын айтылдай күрөшүп калды. Ак жолдой күрөш башын алып келген балдар бар, ата энелер. Андан кийин ушул 25 бала эркин күрөш боюнча машыгышат.
Екатеринбургтагы кыргызстандыктардын спорт залы бир нече эле ай мурда ачылып, аны Алымбек татка деп атап коюшкан. Ушул тапта спорттун бир канча түрү боюнча мигранттардын балдары машыгат. Аларды ошол эле шаарга бир кезде жакшы жашоо, иш издеп келген тренерлер машыктырууда. Алардын бири 31 жаштагы Тайырбек Саданов.
Эми бардык эле мигранттардын балдары, бирок ушул жерге көп жылга отурукташып алган. Анан биз жок дегенде бир 10 жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде бул балдардын бардыгы окушат ушул жерде мектепте. Анан каникулда быйыл пандемияга байланыштуу билет дагы кымбат болуп Кыргызстанга кетпегендиктен бардык ушул залга келсин балдарыбыз деп ата энелер бүт бардык балдарын залга алып келишти. Силер болот эми келет дагы, менин балдам орус болуп калды дейт, чындыгындачы орус болуп калды дейт. Кыргызча өтсөңүз көбүнчө кыргызча үйрөнсүн дейт. Жок дегенде ушулардан үйрөн, залдан үйрөнсүн кыргыз балдары деп.
Сүйлөшөт
азыр. Кыргызча так-так сүйлөп, анча-мынча үйрөнүп калышат, билбегенин сурайт. Кыргыз тилин, маданиятын дагы бүт ошолорду айтабыз. Колдон келишинче бул залды ачканда дагы ошо байкелерибиз бизге аксакалдар ошондон айтышкан. Биз кыргыз улутун жоготпойлу, биздин келечек моун кыргыз боюнча калсын.
Екатеринбург соңғы жылдары қырғызстандық еңбек мигранттары көп келген Орусиядағы шаһарларының қатарын толықтырған. Расми маалымат бойынша бұл шаһарда 50 мыңдан ашық қырғызстандың жараны жашайды. Екатеринбургтағы диаспоралар андан тышқары Орусияның жарандығын алған қырғызстандықтар да мен деп саналарын айтып келеді. Залдағы тренерлер, балдардың ата-енелері да басқа еңбек мигранттары да еле бұл жақта базарда ашқана құрылыс тармағында іштешеді.
Эми Екатеринбургка мен каним биле мигрант катары эле студент маалымда келгенмин. 2012 жылдан бери барып келип жүрөбүз. Мигрант иштеген иштерди иштеп, стройкада иштедик, повар болуп иштедик. Азыр учурда ошо базарда кытайлар менен иштейбиз. Андан кийин иш бүткөндөн кийин 9-5 чейин иштейбиз, 5-6 бул жака келебиз балдар тренировкага. Мен мурда эркин күрөш боюнча кандидат мастер спорт болтурганмын. Студент маалында кичинекей айылдан кылып Ош шаарында кылганбыз.
Эркин күрөш менен 6 жаштан 12-13 жашка чейинки балдар кыздар машыгып жатышат. Алардын көбү Орусияда төрөлүп, кыргызча дээрлик сүйлөшпөйт. Ушундан улам Кыргызстандын тарыхы, маданияты менен жакын тааныш эмес. 11 жаштагы Умар атасынын каалоосу менен залга келип калганын айтып берди.
Ну я с папой сюда пришёл ещё.
Сам выбирал, да? Сам хотел на борьбу?
Нет, я на бокс хотел.
Мен чындыгында бокска барсам деп ойлодум эле, бирок атам күрөшкө алып келди. Ал мени күчтүү болсун деди окшойт. Кыргызча түшүнгөн менен жакшы сүйлөй албайм. Бул үчүн атам мени көп урушат. Мен ага мектепте, эшикте досторум орусча сүйлөйт го деп жооп бердим. Апам азыр иним менен үйдө, атам базарда иштейт. Кыргызстанга каникулда барабыз, бирок кайра эле бул жакка келип калдык.
Мама следит за ребенком, сестра помогает, папа работает, смеется. Я уроки делаю.
Машыгу аптасына 3 жолу болот. Балдары мекенчилдикке үйрөткүсү келген эне-аталар ал күндөрү германды кылып турушат. 10 жылдан бери Екатеринбургда жашаган Улан Мамыровтун уул кызы экөө тең күрөшөт.
Мына менин чоң балам, аты Адыл. Бул келгенине 3 жыл болду, 3 ай болду. Бул тренировка берген себеби ден соолугуна жакшы. Бул менин ортоңку кызым, атым Убина. Бул да ошо спортко кызыгат. Келечектеги бул чемпион болуп, чемпион болом деп туруп, мына кызым эми чыйрак. Келечекте мунун эмеси чоң максаты. Ошо себептен бердик буларга орусчаны, кыргызчаны унутуп келе калышты. Анча-анча мындай тарыхты билишпейт. Мектепте дагы ошондой. Олимпиадага барсын деп ошол жакта тренировка кылып атышат, машыгып атышат. Ошо Айсулуу Тыныбекова да эжесиндей болсун деп бунда ошол бул да кечээ баягы жеңилип калганда ыйлады көрүп алды.
Ошентип Жапониядагы быйылкы Олимп оюндардагы балбандардын жеңиши чет жерде жүргөн мекендештерге да дем берген. Кирели кечке кара күчүн кар чуруп эмгек кылган эмгек мигранттары бир кезде алардын уул кызы өлкө намысын коргойт деп ишенишет. Миңдеген чакырым алыста калган мекени менен аларды ушинтип тили, маданияты, спорту жана жаркын келечек тууралуу үмүтү бириктирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Екатеринбург.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Жердав бакчасы Ысык Атай районундагы какыраган кургак талаанын ортосунда өсүп чыккан гүлбактай 10 жылдан бери бул бакчада розанын түмөн түрү гүлдөп, декоративдик өсүмдүктөр өстүрүлүүдө. Бакчанын аянты 25 гектар. Анда розанын 600, сирендин 70 сорту өсөт. Таштак талааны гүлдөткөн ишкер айым тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Сата районунда Капчыгайга кеткен жолдун эки четиндеги таштак талаа бир нече чакырымга созулат. Бирок жолдон жогору чыга бергенде какыраган кургак чөлдүн ортосундагы гүл бакчаны көрөсүз. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Тамара Жертева. Атасы бул жерди гүл бакчага айлантам дегенде ишенген эмес.
Это бентельчатые гортензии. Сейчас Европа от них прям без ума. У нас вообще отец, когда пришел...
Бұл орылған гортензия. Азыр Европаның сүйіктүү гүлі болып жатат. Атам алғач ушул жерде жер алғанда, бұл жерге өргөсөт, гүл бақча болот десе барыбыз аны ақылынан айнып қалды ғой деп таң қалып қарағанымыз есімде. Анан эле 3-4 жыл өткөндөн кийин келсек, атам талааны ушундай бейиш бакчасына айлантып салыптыр. Баарыбыз таң калып эле отуруп калдык.
И, конечно, для людей, которые изначально помогали нам, они, конечно, таким результатом были удивлены.
Чөлдөгү оазиске окшош бакчаны Чүйбөрүндө жерди фибрилөсү негиздеген. Бул жакта гүлдөрдүн жүздөгөн түрү, ийне жалбырактуулар, мөмө бактары айтор баары өсөт. Экзотикалык өсүмдүктөрдү да алып келишүүдө.
Ты не должен вокруг него танцевать.
Гүлдү айланып бийлеп, жаны кечке карап отуруп өстүрбөйбүз. Болгону аны отургузуп, жакшылап суугарып, карап койсо эле өсөт. Гортензияны деле карагылачы.
Она красивая прям реально.
Тамаранын үй-бүлө мүчөлөрү толугу менен азыр бул бакчада иштеп, андагы көчөттөрдү сатып ишкердик тагышат. Бирок бакча өнөрүн ишкердик деп атоо кыйын дешет алар. Жердев бакчасында көп учурда экологиялык активисттердин катышуусу менен фестивалдар, жолушуулар болуп турат. Көчөттөрдүн көөн белекке да беришет. Маселен, Бишкектеги ынтымак жаштар багына эле 10,000 түп роза беришти. Гүл декоративдик бактарды алар мамлекеттик мекемелерге, мектеп, бала бакчаларга да бекер таратышарын айтат Тамара.
Ну, потому что если не мы, то кто? Нет, это бизнес, понимаете?
Биз бекер бербесек, анан ким берет? Бакчабызды бизнес деп эле атоо кыйын. Ишкердикте акчанын баарын табуу мүмкүн эмес. Бизнес таза, элге да, өзүңө да пайда алып келгенде гана ишке ашат. Жашыл бизнести башкалар менен бөлүшкөндө гана өнүмдүү болот.
Такого не может. И когда ты что-то отдаешь, тебе тоже что-то приходит. Это только так работает.
Ар бир розанын көчөтүн кылдат отургузуп, баарына сууну тамчылата жеткирген бул бакчадагы жерге келген миң көчөттүн 1/3 гана өнүп чыгат. Какыраган талаадагы гүл бакчага кызыгып, эс алганы барган шаар тургундар да жылдан жылга көбөйүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Узаган аптада Кыргызстанда Комуз күнү белгиленди. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы 9 сентябрды Комуз күнү катары белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон. Быйыл 3-жү жолу уюштурулган бул иш-чара акын Токтогул Сатылгановдун эстелигинин алдында өттү. Иш-чара тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Комуз күнүн утурлай уюштурулган майрамдык салтанатка Жумамүдүн Шералиев атындагы номер 6 музыкалык мектебинен келишкен жеткинчек комузчулар майрам алдындагы даярдыгы жана маанайы менен бөлүштү. Кайсы күнү ойноп бересиңер байка?
Атым Ашема Жаныбаева. Биз номер 6 музыкалык школдан келгенбиз. Машпотой менен эрги менен чыктыз.
Фамилиям атым Сатынбаева Эмерим. Биз бияка бүгүн 9 сентябрь күнү комуз күнү бияка эрги менен машпотой ойногонго келгенбиз.
Чогуу бир группасыңар, э?
Ооба. Менин атым Акман Орано. Мен 8 жашымдан бери комуз ойноп келатам.
Даярдык жакшы болуп атабы?
Ооба. 6 сентябрдан бери 1-2 сааттан даярдап атабыз.
Ушундай өттүрүш керекпи негизи? Эл комузду билиш керекпи жаштар?
Ооба, билиш керек. Баарыбыз билишибиз керек.
Ушул эле салтанатка Сайра Кизбаева атындагы номер 8 музыкалык мектебинен да комузчу уландар өнөрүн тартуулоо үчүн келишти. Алар комузду жаңы муун баалуулук катары баалаш үчүн эмне кылыш керек деген пикирин да ортого салышты.
Мен Исенбаев Билер. Комуз күнү 2 жыл болду майрамдап атканда. Комузду мурдан да эле майрамдаш керек болчу, анткени ал биздин национальдык инструмент. Комузда кызыктуу инструмент, жакшы угулат.
Кийинки муунга жеткириш үчүн эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуң?
Комузду көбүрөөк популярдуу кылышыбыз керек. Балдарга канчалык кызыктуу экенин көрсөтүшүбүз керек.
8-чи музыкалык мектебинин мугалими комуз ийримине кандай жеткинчектер кызыгып келерин кеп кылды.
Менин атым Чолпон Орозобаева, Сайра Кизбаева атындагы 8-чи школдо комузга сабак берем.
Чолпон, силердин ийримгечи кандай ата-энелер балдарын алып келет? Комузчу кылгысы келеби же болгону музыкадан түшүнүк алып коюш керекпи?
Азыркы учурда көпчүлүк жаштар комузга абдан кызыга баштады. Биздин школго ата-энелер балдарын 6 жаштан, 7 жаштан алып келишет. Биз текшеребиз алардын музыкалык жөндөмдөрүн.
көлөмүн, суулуктугун текшеребиз, ритмин текшеребиз, анан кийин кабыл алабыз.
Кумуздан сабак алган окуучуларын бул майрамга коштоп алып келген Айтери Эмилова Кумуздун урматына атайын бир күн майрам катары аталганына кубанат.
Бүгүн баардыгын маанайы жакшы, майрамдык маанай. Кумуз күнүн майрам кылып белгилеп койгондору бул эң чоң жакшы. Негизи эле кыргыз маданиятына жакшы болдугу деп ойлойм.
2019 жылдын июль айында Кумуз күнүн белгилөө тууралуу жарлыкка ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Жаңы майрам күнү коомду консолидациялоо жана элдин биримдигин бекемдөө, андан тышкары этностук коомчулуктардын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн киргизилген. Белгилүү кумузчу уста Намазбек Уралиев Кумуз күнү белгиленип майрамга айланганы менен бүгүнкү күндө кумузчулар эгемендүүлүктүн 30 жылында мамлекеттин камкордугунан алыс калганын айтты.
Биздин тетиги төбөлдөрүбүз өкмөт башкарган, булардын ичинде бир патриоттор чыгып эле коюп, кыргыздын маданиятын, цивилизациясын бир жакшы деңгээлге жеткизип көтөрөлү деген ой менен каражат берип, көңүл бөлүп, комузчуларга статус берип, ошончо керек. 30 жыл ичинде бир да комуз үй алган эмес. Өкмөт аркылуу бир камкорлукка алынган эмес. Бар эле өз жанын багы, өз арбайын өз тартып дегендей билетат.
Комуз күнүнө арналып уюштурулуп жаткан майрамдык кечеге Бишкек шаарындагы музыкалык окуу жайлардан жана мектептерден 150 ашуун комузчу катышып, Бишкек шаардык эл аспаптар оркестринин коштоосунда күй ойношууда. Ошондой эле уюштуруучулардын айтымында бул иш-чарада таңшы комуз деп аталып, буга чейин уюштурулган комузчулардын сынагынын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө белектер ыйгарылат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү алгачкы программасы аягына чыкты. Оодон кеткен баардык макала баяндар Азаттык чекит орг тарегиндеги сайтыбызда бар. Өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз да болот. Ушуну менен уктуруубуз аягына чыкты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.